Joo, hyvää iltaa vaan kaikille munkin puolesta ja kiitos kutsusta tulla osallistumaan tähän iltaan. Ja tämän illan aihe, Adventus Domini, Herran tuleminen, niin se on hyvin ajankohtainen siinä mielessä, että vietämme adventin aikaa. Tätä adventin aikaa on läntisessä kirkossa vietetty perinteisellä tavalla jo keskiajan lopulta lähtien. Eli tämä latinankieliset sanat, adventus, tulo, domini, Herran, kun vapaasti käännetään, niin se on siis Herran tuleminen, niin se on sisältänyt tähän joulun odotukseen aivan erityisen viestin. Ja tämä on meille tuttu ilman muuta siitä näkökulmasta, että me odotamme sitä juhlaa, jos me muistetaan Jeesuksen syntymää, kun Jumala syntyy ihmiseksi ja Jeesuksen henkilössä ratkaisee sitten Golgatalla maailman syyllisyyskysymyksen ja tuo pelastuksen uskossa vastaan otettavaksi. Eli syyllisyyskysymys ratkaistaan. Mutta se näkökulma, että kaikki nämä perinteiset adventin tekstit, joita on luettu neljänä adventtisunnuntaina, kertovat myös Jeesuksen toisesta tulemisesta. Ja se on ehkä tänä päivänä enemmän niin kuin näkymättömissä suhteessa siihen, mitä on tämä perinteinen joulun sanoma, eli Jeesus syntyy seimeen. Ja kuitenkin esimerkiksi meidän kirkon käsikirjat, kirkkokäsikirja 2, joka tunnetaan evankeliumikirjana, se ohjaa adventin jumalanpalveluselämää siten, että nämä molemmat näkökulmat olisivat esillä. Ja tämän raamattujutun tarkoituksena, joka siis liittyy adventtiajan sanomaa, niin mulla olisi se, että se rohkaisisi meitä iloitsemaan tästä adventin ajasta. Ei pelkästään siitä ihanasta näkökulmasta, mitä perinteinen joulusanoma meille tuo, vaan myös siitä näkökulmasta, että Jeesus on vielä tuleva. Että me saataisiin elää todeksi niitä itse asiassa kristillisen toivon näköaloja, jotka raamatun ilmoituksen mukaan kristillisen toivon ydin siis, se fokusoituu Jeesuksen paluuseen. Meillä saa olla monenlaisia toiveita ja odotuksia tässä ajassa. Me ollaan Jumalan lapsia, me saadaan puhua isälle ja pyytää. Mutta pohjimmilta ja syvimmiltä kristillisen toivon sanoma näkyy myös adventin teksteistä. Ei pelkästään siinä, mitä ihanaa on jo Jumalan toimesta toteutettu pelastussuunnitelmassa, siis pelastushistoriassa, vaan myös sitä, mikä odottaa vielä toteutumistaan. Ja se liittyy Jeesuksen paluun. Evankeliumikirja, eli joka ohjaa siis adventinkin ajan kirkon Jumalan palvelus elämää, niin se kertoo neljästä eri merkityksestä, jotka me voidaan ottaa iloite vastaan adventin ajan Jumalan palveluksissa. Yksi niistä on, kun Jumala tulee ihmiseksi Jeesuksen lapsessa, siis tämä perinteinen joulun sanoma, eli Kristuksen ensimmäinen tuleminen. Toinen näkökulma, jota evankeliumikirja korostaa ja tarjoaa meille, on se, että Jeesus tulee lupausten täyttäjänä kansansa keskelle. Se tarkoittaa sitä, että niin kuin Raamattu oli ennalta ilmoittanut, että Israeli saa luvatun Messiaan, niin Messias tuli kansansa keskelle. Te muistatte Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta nämä sanat. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omaansa eivät ottaneet häntä vastaan. Eli Jeesus tuli lupausten mukaan, siis profeettojen ennalta ilmoittamien lupausten mukaan kansansa keskelle. Mutta kansa odotti vapauttaja Messiasta, joka olisi vapauttanut heidät silloisen maailman vallan Rooman alaisuudesta. Eli heillä oli hyvin pitkälle tämmöinen autonomia Juudassa, juutalaisilla, mutta valtaa piti Rooman maaherra ja Jerusalemissa oli roomalaiset sotilasjoukot Antonia linna keskuspaikkana ja Kesariassa lisää varuskuntia. Heillä oli itsehallinto, he saivat hyvin paljon päättää omista asioistaan, mutta ylemmät juridiset päätökset piti asettaa aina maailmanvallan hallitsija tehtäväksi, eli paikallisten roomalaisten viranomaista. He odottivat, että tämä vallanpitäjä menettää otteensa kun Messias saapuu, joka perustaa Daavidin valtakunnan, eli Israelin entiseen loistoonsa. Juutalaiset ei ymmärtänyt sitä, esimerkiksi Jesajan kirjan lukua 53, missä kerrotaan kärsivästä Messiasta. Siitä, kuinka Jumala ilmestyy ensin sovittaakseen kansansa itsensä kanssa. Tuodakseen anteeksi antamuksen siinä veressä, joka on Kristuksen antama hinta. Hänen lunastushintansa, kun antaa elämänsä kansansa puolesta. Ja aikanaan hän tulee täyttämään myös sitten sen lupauksen, joka on myös ennalta annettu, että hän perustaa Daavidin valtakunnan. Eli tämä oli toinen merkitys, mistä evankeliumikirja kertoo siitä, mitä meidän on hyvä muistella, mitä on jo tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Kolmas merkitys on se, mitä painottaa evankeliumikirja, Kristuksen tuleminen sanassa ja pyhissä sakramenteissa seurakunnan keskelle ja ihmisten sydämiin. Eli adventin ajan tekstit kertovat siitä, kuinka Jeesus on jo siis tullut ja hän tahtoo tulla meidän ihmisten sydämiin. Yhä enemmän vaikuttamaan meidän elämässä, jossa hän on jo, niin että hän saa valtaa, että me vähenemme, että hän voi kasvaa. Ja tuo tie monta kertaa on myös kipeä tie meille, koska meidän on vaikea luopua monista asioista, että jotain uutta voi tulla tilalle. Mutta tälle kilvoituksen tielle ja Jumalan lapsen kasvun tielle meitä myös kutsutaan. Ja Jumala ei koskaan vaadi meiltä enempää kuin mihin me pystytään, ja hän on aina valmis antamaan niin, että me pääsemme myös vajaana ihmisenä eteenpäin. Mulle tulee mieleen, kun mä ajattelen tuota evankeliumin kirjan tekstiä, niin että Kristus tulee sanassa ja pyhissä sakramenteissa seurakunnan keskelle ja ihmisten sydämiin, kuinka hienosti se linkittyy tuohon edelliseen, että Jeesus tuli lupausten täyttäjänä Israelin kansan keskelle. Mä luen tämän seuraavankin jakeen täältä Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Mä kertaan tuon äskeisen, joka liittyy tuohon Israelin kansan keskelle tulemiseen. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja sitten tämä seuraava evankeliumikirjan panottama kohta, Kristuksen tuleminen sanassa ja pyhissä sakramenteissa seurakunnan keskellä ja ihmisten sydämiin. Jäi 12 tässä Johanneksen evankeliumin luvussa 1. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskoivat häneen. Tämä tuttu, ihana evankeliumin sana, joka avaa ovet joka ikiselle evankeliumin kuulijalle. Niin mun mielestä on upeaa se, että se itse selittää sen, miten saa oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Vanha käännös sanoo voiman. Se jatkaa se loppuosa kaikille, jotka uskoivat häneen. Monta kertaa me tehdään se niin kuin liian monimutkaiseksi. Se itse selittää tämä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jae 12 sen, miten tullaan Jumalan lapsiksi. Uskomalla Kristukseen. Minä olen syntinen ihminen. Kristus, minä turvaan sinun, joka olet kuollut minun syntieni, mun syyllisyyteni tähden. Vapauttanut mut Jumalan oikeudenmukaista tuomiosta, koska minä olen syntinen. Koska sinä olet kärsinyt jo sen mun sijaisena. Minä saan omistaa sen uskossa itselleni ja minusta tulee Jumalan lapsi. Ja niin yksinkertaista uskoa se, että Jeesus ristillä minun sijaisena. Vapauttaa mut tuomiosta. Lahjoittaa mulle kaiken pyhyytesi ja puhtautta. Musta tulee Jumalan lapsi, Jumalalle kelpaava vanhurskas. Ja mä saan kiittää ja ylistää häntä siitä, että hän on kaiken tehnyt sen, ja johon minä en kykene, enkä pysty. Eli päästään armoon ja anteeksiantamuksen sisään. Neljäs kohta, mitä evankeliumikirja siis suoraan painottaa, nämä tekstit on sieltä, on Kristuksen tuleminen kaikkeuden Herrana aikojen lopulla. Eli Kristuksen toinen tuleminen. Valtavan syviä näkökulmia, mitä vuonna 1999 hyväksytty kirkkokäsikirja 2, evankeliumikirja, painottaa adventin ajan julistuksesta. Kertaan ne lyhyesti. Jumala tulee ihmiseksi Jeesus lapsessa, Kristuksen ensimmäinen tuleminen. Jeesuksen tuleminen lupausten täyttänä kansansa keskelle. Kristuksen tuleminen sanassa ja pyhissä sakramenteissa seurakunnan keskelle ja ihmisten sydämiin. Ja Kristuksen tuleminen kirkkauden Herrana aikojen lopulla, eli Kristuksen toinen tuleminen. Valtava juhlan aihe, valtava viesti, nyt on jo toteutettu evankeliumi on vastaanotettavissa. Me voidaan muistellakin asioita, miten se, mitä on jo tapahtunut, ja odottaa, että mitä tulee tapahtumaan. Ja neljän adventtisunnuntain teemat perustuu näiden neljän merkityksen esille tuomiseen. Eli kaikki nämä neljän adventtisunnuntain otsikot sisältää tämän aikaisemman läpikäynnin, mitä kerroin, mitä on lupa painottaa adventtinajan teksteissä. Ja tämä ensimmäinen adventtisunnuntai, jota vietettiin nytten viime pyhänä, sen otsikkohan kuninkaasi tulee nöyränä, siis nykyisessä kirkkokäsikirjassa. En malta olla sanomatta tätä aikaisemman kirkkokäsikirjan, eli evankeliumikirjan ensimmäisen adventtisunnuntai otsikkoa. Se on nimellä kuninkaasi tulee. Ja molemmat on ehdottoman oikein. Mutta tuo vanha kuninkaasi tulee sisältää vielä paremmin sen ajatuksen, että Jeesus on jo tullut. Hän on tuonut anteeksiantamuksen antaessa itsensä uhriksi, mutta hän tulee vielä. Huomaatteko tuon pienen vivahdeero? Sinun kuninkaasi tulee nöyränä nykyinen, mutta aikaisempi kuninkaasi tulee. Hän on tullut, saamme muistella siis jouluna sitä, mutta hän on vielä tuleva. Ja näin nämä aikaisemmin, mitkä kävin läpi, nämä adventin tekstien painotukset, sopii tuohon aikaisempaan evankeliumikirjaan paremmin. Ne voidaan ottaa nytkin esiin ihan yhtä lailla, mutta kun ajatellaan sitä Jeesuksen ensimmäistä tulemista, jossa hän todella tuli nöyränä, sinun kuninkaasi tulee nöyränä. Ja sitten katsotaan sitä tulevaa, milloin Jeesus tulee seuraavan kerran. Hän ei tule enää nöyränä. Hän tulee kuningasten kuninkaana ja herrojen herrana. Hän tuli nöyränä, kärsivänä, messiana ja tuotti maailman sovistuksen, lunastukseen ja vanhurskauden. Mutta kun hän tulee seuraavan kerran, hän ei tule enää aasilla ratsastain, vaan valkoisella hevosella, niin kuin ilmestyskirja 19 kertoo, ja hän on kuningasten kuningas ja herra, ja hän tulee tuomitsemaan. Sitä ennen hän hakee omansa kaikkien aikojen seuraajansa pois, ennen kuin toteuttaa tuomionsa. Toteutuu seurakunnan toivo, Jeesuksen paluu, kun hän noutaa omansa. Ja näin, kun ajatellaan mennyttä adventtiakin, niin jotenkin toivoisin sitä, että yhtä aikaa, kun me saamme muistella sitä, kuinka Jumala on nöyrtynyt ja tullut ihmisen tasolla ja mennyt vielä alemmaksi ja kantanut kaikkien syyllisyyden, kiittää ja ylistää häntä tuosta armosta, niin yhtä aikaa voisi korostua myös se, tai olla esillä, että hän tulee ja ratkaisee. Ei enää maailman syyllisyyskysymystä, joka on ratkaistu, vaan maailman valtakysymyksen. Silloin, kun hän palaa. Ja mä luen tuosta ensimmäisen vuosikerran mukaan. Mä muistan sen tekstin, se on niin tuttu teksti mulle. Eli ensimmäisenä adventtisunnuntaina, ensimmäinen vuosikerran, ensimmäinen kirjeteksti. Menee näin, että te tiedätte, mikä aika nyt on. Ja nyt on teidän aika unesta nousta. Sillä pelastus on meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Sitten hän kehottaa hylkäämään pimeyden tekoja. Hän puhuu Rooman seurakunnalle vuonna 57 ja hän sanoo, että pelastus on lähempänä meitä silloin, kuin meistä tuli uskovia. Mistä pelastuksesta hän puhuu? Siitä pelastuksen täyttymisestä, joka on vajaa vielä. Syyllisyys on ratkaistu, valtava ydinjuttu on tehty. Mutta pelastus odottaa täyttymistä ja se toteutuu silloin, kun Jeesus palaa. Ja tämä on siis ensimmäisen adventtisunnuntain ensimmäisen vuosikerran teksti, josta me voitaisiin saarnata ja kertoa myös siitä, mitä vielä tulee tapahtumaan. Pelastus täyttyy. Jeesus palaa hakemaan seurakuntansa. Me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa. Me saamme samanlaisen olomuodon kuin Jeesus. Ja silloin loppuu kärsimys, kipu, tuska. Ilo muuttuu täydelliseksi, riemuksi ja ylistykseksi, mitä nyt saadaan jo kokea ja maistaa, kun Pyhä Henki kirkastaa sitä, mitä on jo tehty ja mitä vielä Jumala tulee pelastushistoriassa tekemään. Näin siis tämä ensimmäinenkin adventin ajan pyhän otsikko ja sen tekstit kertovat siitä, kuinka kuningas tulee, kuinka hän on jo tullut ja kuinka hän vielä tulee. Me odotamme nyt seuraavaa adventtia, eli toista adventtisunnuntaina. Ja tämän adventtisunnuntain nimi on nykyisin Kuninkaasi tulee kunniassa. Ja sen painotus on selkeästi nyt se, joka liittyy vielä toteutumattomaan pelastushistoriaan. Eli niin kuin viittasi jo siihen, kun hän saapuu seuraavan kerran, hän ei tule enää aasilla ratsastavaan, vaan valkoisella hevosella taivaallisten sotajoukkojen kanssa. Ei nöyränä, vaan kaikki valtiana ja tuomitsemaan. Ja aikaisemmin tämä oli otsikoitu aikaisemmassa kirkkokäsikirja kakkossa, eli evankeliumikirjassa, seurakunta odottaa Herran tulemusta. Ja jotenkin tuo tulee niin kuin lähemmäs, tuo seurakunta odottaa Herran tulemusta. Se tulee niin kuin lähemmäs vielä niin kuin itseäkin, kun ajattelee että ja kysyy itseltä, odotanko minä Herran tulemusta? Kyllä minä olen joutunut miettimään, että mitä mä odotan elämässä. Mitkä on niitä tärkeitä ja hyviä asioita, mitä mä odotan itselleni, lähimmäisille. Ja kuitenkin Jumalan sana raottaa meille näitä ylivertaiseen, autuaaliseen toivoon liittyviä näkökulmia, jotka liittyy siihen, kun Jeesus palaa. Silloin täyttyy parhaimmalla tavalla kaikki nekin toiveet, joita me nyt odotamme ja toivomme elämään. En tarkoita sitä, että eikö me voida toivoa monia asioita, mutta tämä saisi olla meillä elämässä läsnä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen sana täällä hebrealaiskirjassa luvussa 9, jakeessa 28. Mä luen tämän jakeen. Eli toinen adventtisunnuntai, kuninkasi tulee kunniassa, aikaisemmin otsikoitu, seurakunta odottaa Herran tulemusta. Ja näin kuuluu tämä hebrealaiskirja 9.28. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit. Ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Muistan, kun kuulin tämän Risto Santalan lukemana tämän jakeen, niin ensimmäistä kertaa elämässä itse pysähdyin, että odotan. Se voi olla hyvin abstrakti käsite meille, kun ajatellaan, että elämässä menee hyvin ja vaikka menisi vähän huonomminkin. Mutta missä minä olen nähnyt sen muuttuvan käsin kosketeltavaksi, on tilanne, jossa on ollut kuolevan ihmisen sängyn vieressä. En tiedä, olen voinut kertoa se aikaisemminkin jo tässä kansanlähetyksen raamattu opetusilloissakin, mutta sanon sen uudelleen, jos joku ei ole sitä esimerkiksi kuullut. Muistan, kun olin appiukkoni äidin sängyn vieressä Lapon terveyskeskuksessa ja hän oli muutamaa päivää, tapasin hän siis muutamaa päivää ennen kuin hän nukkui pois. Hän hiljaa nukkui pois, kuihtui, hän oli hyvin pieni, hyvin sellaisen, se mennyt pieneksi ja hennon näköinen. Ja hän ei ollut puhunut mitään, kun me oltiin vaimoni Johannan kanssa siinä. Ja ei saanut niin kuin yhteyttä häneen. Siinä oli sitten Gideonien raamattu yöpöydällä sairaalan sängyn vieressä. Ja otin sitten raamattu ja yleensä en niin kuin harrasta peukalokyytiä sieltä, mutta nyt käänsin sen auki. Ja se voi siis toimia niinkin se raamattu, että sieltä löytää näinkin paikkoja. Mutta nyt avasin sen raamatun ja se aukesi ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvun 4 kohdalta, jossa lukee, että kun Herra tulee. Ja mä luin sitten tuon luvun. Ajattelin, että tämä vanha ihminen kuulee sen, vaikka hän ei voi mitään kommunikoinutkaan. Ja siinä kerrotaan siitä, että veljet, en tahdo pitää teitä tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneinen on. Sitten kerrotaan, että jos Herra on kuollut niin, ja ylösnousut, me saamme myös yhdessä kulkea sen saman tien. Ja sitten kerrotaan, että kun Herra palaa ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Jeesuksessa pois nukkuneet herätetään ensin. Sitten meidät, Paavali puhuu niistä, jotka ovat täällä Jeesuksen palatessa. Yhdessä siis herätettyjen kanssa temmataan Herraa vastaan taivaan pilviin. Niin saamme aina olla Herran kanssa. Ja se päättyy näin. Siis rohkaiskaa toisianne näillä sanoilla. Ja kun olin lukenut tuon kohdan, niin se mumma rupesi aivan selvällä, kirkkaalla, vaimalla äänellä laulamaan. On riemu, kun saan tulla sun Herra temppeliis ja porteistasi käydä sisälle pyhyksi. Silloin mä tajusin sen, mun on joko vaikea monta kertaa kokea tunteella asioita, mä rupesin itkemään, kun mä tajusin siinä, kuinka totta Jumala on, kuinka Pyhä Henki tekee todelliseksi toivon näköalat, jotka liittyvät siihen, kun Jeesus hakee omansa pois. Vaikka ihmisen sielukin voi mulla tavalla heittämään, mutta henki on kirkas. Ja se oli upea kokemus siitä, kuinka Jumala on totta, Jeesus on totta, Jumalan sana on totta. Se voidaan elää todeksi. Se on mulle vaikeampaa nyt, koska mä en ole niin riippuvainen siitä, mutta ihminen, joka on totaalisesti nollitettu, se pääsee myös omistamaan monta kertaa äärimmäisen syviä Jumalan sanan rikkauksia, joita Pyhä Henki tekee eläväksi, koska ei ole enää mitään muuta, mistä pitää kiinni. Eli seurakunta odottaa Herran tulemusta. Se on, kuninkasi tulee siis kunniassa. Seuraava adventti sunnuntai aihe sisältää aivan mahtavat näköalat siitä, mikä on Jumalan lasten päämäärä. Vaikka joudutaan kokemaan monenlaisia ahdistuksia elämässä, vaikka joudutaan yhteiskunnassa kokemaan, ja se seurakunta, joka elää Jumalan pelastushistorian loppuvaiheita maailman historiassa, joutuu kokemaan paljon ahdistusta, mutta Jumalan sana rohkaisee. Kun näette näiden tapahtuman, niin rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne. Sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Ja se liittyy juuri siihen, kun Herra lupauksessa mukaan hakee poisnukkuneet hänen seuraajansa. Ja täällä häntä odottavat, kun se aika koittaa. Jumala tietää sen ajankohdan tarkasti. Kukaan muu ei. Kolmas adventsuntai on otsikoitu, tehkää tie kuninkaalle. Ja tämä hienosti liittyy siihen evankeliumikirjan ohjeistukseen, jossa kerrotaan myös siitä, mitä se tänä päivänä voi meille puhua. Ei pelkästään siis sitä, että Johannes Kastaja oli tienraivaaja, mistä nämä kolmannen adventtisunnuntain tekstitkin kertovat monet. Hän raivasi Jeesukselle tietä, niin kuin me tiedämme. Tasotti tietä. Ja näin Jeesus sitten oli valmis ikään kuin aloittamaan valmistetulta pöydältä oman julkisen toimintansa. Yhtä aikaa me voidaan Raamatusta ymmärtää, että Jumalan maailmanhistorian loppuvaiheessa on erityisiä henkilöitä, ehkä ilmestyskirjan kaksi kaveria, josta kerrotaan, kuinka he ovat Jerusalemissa, ja he saarnaavat siellä evankeliumia ja tekevät voimallisia tekoja, ja voidaan ymmärtää Raamatun kokonaisilmoituksista, ja ovat tässä samassa sitaateissa Eliaan hengessä. He ovat tietä raivaamassa sille Jeesuksen lopulliselle paluulle. Ja yhtä lailla voidaan ymmärtää adventin aikana, että seurakunta on se, joka raivaa Herralle tietä. Evankeliumi on se, joka menee seurakunnan kautta eteenpäin lähellä ja kaukana. Ja se on Herralle tien tekemistä. Niin kuin raamattu antaa ymmärtää, että me ikään kuin joudutamme Herran tulemusta sillä, että me viemme evankeliumia eteenpäin lähelle ja kauas. Jeesus sanoi, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattavan kaikkialla maailmassa ja sitten tulee loppu. Ja ikään kuin seurakunta lähetystehtävää suorittaa kaukana ja lähellä toteuttaa tätä tien raivaamista. Tehkää tie kuninkaalle, niin kuin kolmannen adventti sunnuntai on otsikoitu. Mutta yhtä aikaa tämä näkökulma, että mitä evankeliumikirja siis ohjasi, mitä alussa kävin läpi, että Kristus tulee sanassa ja pyhissä sakramenteissa seurakunnan keskellä ja ihmisten sydämiin. Että me saamme itse rukoilla, että me saamme pysyä Jumalan armossa ja kasvaa Jumalan armo ja anteeksiantamuksen kasvattamina. Että Pyhä Henki saa kirkastaa meille sitä totuutta ja armoa, jota me tarvitaan elämään. Sitä, mistä meidän tulisi tehdä parannusta ja luopua. Ja rukoilla armoa ja apua, että Herra vahvistaa minua heikkoa ihmistä niin, että mun elämässä voi tulla myös muutosta niin, että mulla itsellä on parempi elää ja mun lähellä on parempi olla. Ja että mä voin olla palvelemassa omalla paikoilla ja lahjalla sitten raivaten tietä Herralle omassa sydämessäni, ei lainomaisesti ahdistuksen alla, vaan luottaa, että Jumala, Isä antaa lapselleen, kun pyytää. Ja antaa mulle sen kasvunkin, johon meidät on kutsuttu itse kukin. Neljäs adventtisunnuntai kertoo, on otsikoitu, Herran syntymä on lähellä. Ja tämä aikaisempi evankeliumikirja otsikoisin näin, Herra on lähellä. Ja tässä on valitettavasti evankeliumikirjan sisältöön tullut hyvin suuri muutos. Eli Herra on lähellä sisälsi aikaisemmin juuri nämä kaksi näkökulmaa siitä, että Jeesus, sen syntymäjuhla, kun muistetaan syntymäjuhla, se on lähellä. Aivan niin kuin me vietämme synttäreitä ja juhlimme toinen toistemme kanssa, omia synttäreitä, lastemme ja lasten lapsiamme synttäreitä. Mehän muistamme siitä, että joku on syntynyt, se täyttää lisää vuosia, mutta se jatkuu, se elämä, se menee eteenpäin. On jo jotakin, mitä on tapahtunut, me olemme saaneet syntymän kautta jotakin äärimmäisen suurta, joka vielä etenee ja menee eteenpäin. Ja tätä saadaan siis muistella. Mutta yhtä aikaa tämä aikaisempi evankeliumikirja kertoo, Herra on lähellä, niin kuin se oli otsikoitu tämä neljäs adventtisunnuntai, siitä, kuinka Herran tulo on lähellä. Ja siellä oli tällainen johdantolauselma vuoden 58 evankeliumikirjassa. Iloitkaa aina Herrassa. Herra on jo lähellä. Ja tämä on mahtavaa, tämä Filippiläiskirjeen luvun 4, jakeen 4 alkuosa ja jakeen 5 loppuosa, kun ajatellaan neljättä adventtisunnuntaita. Iloitkaa, iloitkaa joulujuhlasta, iloitkaa siitä kaikesta, mitä joulu meille kertoo, kun Jumala syntyi ihmiseksi. Ja samalla iloitkaa siitä, että Herra on jo lähellä. Kun Paavali sanoi tuossa Filippiläiskirjeessä, että Herra on jo lähellä, niin ei hän tarkoita sitä, että hän on niin kuin lähellä niin kuin tässä, jota hän on koko ajan, itse asiassa hän on meissä. Vaan hän tarkoittaa sitä, että Herran tulo on lähellä. Ja kuinka valtavaa on se, että alkuseurakunta on odottanut Herraa. Haluan niin kuin fokusoida sen adventin ajan saranteksien toisen näkökulman, eli painotuksen, sen lisäksi, mitä on tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan, niin Raamatun kirjeteksteistä esimerkiksi voidaan koko ajan löytää se ajatus, että he odottavat Herraa tulevaksi. Se on heille se ykkösjuttu, puhutaan toivosta. Samalla se luo valtavan turvallisuuden, se antaa tulevaisuuden. Kaikki jo tässä, kuolema ei ole viimeinen sana, ajallinen kuolema, vaan on jotakin paljon paljon suurempaa, joka odottaa toteutumista. Ja tämä aikaisempi evankeliumikirja mahtavasti näitä molempia näkökulmia otti esiin, eli Herra on lähellä, ja johdantolause, iloitkaa aina Herrassa, Herra on jo lähellä. Mä luen tämän kollehtarukouksen, joka on siis, kollehtarukous on rukous, joka luetaan alttarilta, ennen kuin epistolateksti luettiin aikaisemmin nykyinen ensimmäinen lukukappale. Sunnuntai Jumalan palveluksessa esimerkiksi. Kuunnelkaa tätä tekstiä, miten tämä liittyy näihin molempiin näkökulmiin. Mitä Jumala on jo tehnyt ja mitä Jumala tulee tekemään. Kollehtarukous. Herra Jumala, joka jälleen ilahdutat meitä joulun sanomalla, anna meille armosi, että niin kuin nyt me riemuiten vastaanotamme hänet vapahtajanamme, samoin saisimme kerran turvallisena vastaanottaa hänet, kun hän tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. Eli tämä siis aikaisemmin neljännen adventtisunnuntai jo alkurukouksessa, ennen kuin päästään lukemaan Raamatun tekstejä. Siitä mitä on, ilo siitä mitä on tapahtunut ja ilo siitä, mitä tulee, ja turvallisuus, ihan mainiten turvallisuus, siitä, että me voidaan kohdata tulevaisuus yhdessä Jeesuksen kanssa. ilman pelkoa. Niin ajallisia asioita kuin asioita, jotka ovat hengellisiä, jotka on meidän omien voimavarojen ylä- ja ulkopuolella. Nyt tämä neljäs adventtisunnuntai on otsikoitu Herran syntymä on lähellä. Ja tämä sunnuntai omistetaan nykyisin lasta odottavalle Marialle, Herran äidille. Vapahtia äidin odotus ja Herran kansan joudun odotus kuuluvat yhdeen, sanoo nykyinen evankeliumikirja. En ollenkaan tarkoita sitä, että me voidaan olla kiitollisia siitä, että on ihminen Maria, joka on synnyttänyt meille Jeesuksen. Me voimme, hän on autuas, ikiollinen ihminen. Hän on saanut uskomattoman suuren roolin maailman historiassa. Mutta en koskaan lähde sille linjalle, enkä tukemaan sitä linjaa, eikä seurakunnan pitäisi lähteä, että me rupeamme liikaa palvomaan Maria henkilöä. Ja siksi itse havahduin tähän, kun molemmista evankeliumiterioista valmistelin tätä esitystä, niin totesin, että on täysin erilainen sisältö, kun mitä se on ollut vielä vuonna 1998, eli 15 vuotta sitten. Mutta se ei estä meitä omistamasta alkuperäistä Adventus Domini, Herran tuleminen, adventin ajan ydin sanomaa sitä, että Jeesus on jo tullut. Hän on ratkaisu maailman syyllisyyskysymykseen. Me saamme elää armosta ja anteeksi annosta, kun uskomme ja luotamme häneen alati ja seuraamme häntä. Ja sitten me saamme nostaa katseemme riippumatta, miltä näytti omassa elämässä tai maailmassa. Ja odottaa sitä, että Jumalan pelastushistoria tulee vielä täyttymään ja maailman valtakysymys ratkaistaan silloin, kun Jeesus palaa. Ja jos mä johtopäätökset vetäisin tähän loppuun niistä, mitä olen maininnut. Eli Jumalan syntyminen ihmiseksi on siis yksi osa adventin ajan sanomaa, ja sitä on ilo juhlia sekä muistaa kiitollisin mieli. Paavali kirjoitti tapahtumasta galatlaisille, mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa. Naisesta hän syntyi, lain alaiseksi hän syntyi lunastamaan meidät lain alaiseksi. Kuinka mahtavasti tuo Paavalin galatlaiskirjeen luvun 4:4 oleva teksti kertoo siitä, mitä jouluna tapahtuu, kun aika oli täyttynyt. Jumala syntyi naisesta. Mutta miten hän liittää sen pelastushistoriassa pääsiäiseen? Hän sanoi, että lunastamaan lainalaiset niin, että me pääsisimme lasten asemaan, lapsen asemaan. Ja tämä on mulle ollut aina aika lailla sellainen joulunani mieleen noussut niin kuin ikään kuin Paavalin evankeliumi, jouluevankeliumin sana. Hän syntyi naisesta lunastamaan minut niin, että minä pääsen lapsen asemaan ja Jumalan isän rakkauden kohteeksi. Tämä on ollut jostain syystä hyvin sellainen lämmin ja jotenkin hyvin täynnä latausta ja armoa. Ja Jumalan toimintaa oleva jae. Adventtiajan sanoma liittyy siis pelastushistoriasta myös pääsiäisen sanomaan, niin kuin yllä olevasta Paavalin tekstistä galatlaisille voimme todeta, jonka äsken sanoin. Jumalan lain vaatimuksen edessä jokainen ihminen jää vajaaksi ja on tuomioalainen, koska laki vaatii täydellisyyttä. Mutta joulun lapsi 33 vuotta syntymänsä jälkeen lunasti, eli osti vapaaksi meidät lain tuomiosta. Jokaisen, joka uskoo hänen ja tahtoo elää häntä seuraten. Ja lunastusmaksuksi Jeesus antoi itsensä, niin kuin me tiedetään. Hän kärsi syyttömänä meidän syyllisten puolesta ja vapautti meidät kuolemallaan tuomiosta, kun me luotamme, että on kärsinyt meidän syntiemme ja syyllisyytemme tähden. Meistä tulee Jumalan lapsia. Me saamme olla Jumalalle kelvollisia vanhurskaita. Ja tämä on siis Galatlaskirjeen luvun 4 alun mukaan Paavalin ikään kuin jouluevankeliumi linkittyy yhteen. Joulun sanoma ja sitten pääsiäisen sanoma. Toiseksi adventin aika on myös valmistautumista Jeesuksen toiseen tulemiseen. Tämä näkökulma on harvemmin esillä, niin kuin on sanonut adventin aikana, vaikka erityisesti toisen adventsunnuntain nimikin kuninkaasi tulee kunniassa sitä viestiä. Ja tätä rukoilen ja toivon, että tämä Jeesuksen paluun näkökulma voisi olla rohkaisemassa meitä ja meidän seurakuntia adventin aikana. Adventin aika antaa siis toivon näköaloja. Ehkä erityisesti semmoiselle ihmiselle, joka joutuu kohtaamaan vaikka joulun ensimmäistä kertaa yksin, ilman läheistä, joka on pois nukkunut. Eli nämä tekstit lupaa luottaa siihen, että kaikki ei ole tässä. Mä toivon, että jotakin siitä ajatuksesta, kuinka syviä adventin ajan sunnuntaipäivien, neljän sunnuntain otsikot ovat, kuinka ne kertoo kahdesta pelastushistorian ydintapahtumasta, jo toteutetusta Jumala syntyi ihmiseksi. Synnytyskysymys ratkaistiin Golgatalla ja vielä toteutumattomasta. Jeesus tulee ja ratkaisee maailman valtakysymyksen. Noutaa omansa pois tää ennen ja alkaa se ikuinen lepo, ilo ja turvallisuus, johon Jumalan lapset on kutsuttu ja joka on meidän päämäärä. Aamen.